мне будет за ваше предательство?
Куди нам йти, білорусам?
Ваши відгуки, питання, відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і про СМС.
Дзвоніть у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви на хвалях Радіо Свобода і неузабаве передача з серії «Невідомая БНР». Сёння пра нечаканыя павароты ў пашырэнні беларускай ідэі сярод чужынцаў. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Амбасадарка ЗША Карэн Стюарт пакуль застаецца ў Менску, нягледзячы на рэкамендацыю беларускага міністэрства замежных справаў пасля адклікання беларускага пасла з Вашынгтону. Дзяржаўны дэпартамент ЗША заявляе, што будзе аналізаваць гэтую сітуацыю. Раней Міністэрства фінансаў ЗША патлумачыла санкцыі, уведзеныя ў лістападзе мінулага году адносна канцэрну «Белнафтахім». Паводле тлумачэння, санкцыі тычацца суб'ектаў гаспадарання, у якіх «Белнафтахім» наўпрост ці ўскосна валодае доляй прынамсі 50%. Сёння шмат у якіх краінах свету адзначаецца міжнародны жаночы дзень. У Беларусі гэта афіцыйнае свята. У экспертызе свабоды дыскусія пра тое, наколькі ў беларускім грамадстве пашыраная няроўнасць паміж жанчынамі і мужчынамі. Першая леді ЗША Лора Буш у сваім выступе, прамеркаваным да міжнароднага жаночага дня, заклікала далучыцца да патрабавання правоў для жанчын у Бірме, Кубе, Беларусі і іншых рэгіёнах свету, дзе паводле яе жанчыны ўсё яшчэ прыгнятаюцца.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на віна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-22-24. Дасылай СМС 391-22-24.
А зараз на нашых хвалях невядомая БНР. У серыі перадачаў «Свабоды», прысвечанай 90-й гадавіне Беларускай Народнай Рэспублікі, забытыя архіўныя скарбы. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа апавядзе пра нечаканыя павароты ў пашырэнні беларускай ідэі сярод чужынцаў.
Рыга, люты 1920-га. Шэф вайскова-дыпламатычнай місіі БНР у Рызе Кастусій Завітаў узяў чарговую заяву. Напісаная яна была па-французску. Такое здаралася не кожны дзень. Да паперыны быў залучаны пераклад, старанна падрыхтаваны справаводам місіі Станевічам. Заяваў на атрыманне беларускага пашпарта з кожным днём было ўсё меней. За некалькі месяцаў працы місіі усе рэсурсы незарэгістраванага беларускага насельніцтва ў Латвіі амаль дарэшты вычарпаліся. Консульскія прыбыткі спыніліся. Місія адчайна змагалася за сваё фізычнае існаванне. Чарговы просьбіт пісаў.
Шаноўнае спадарства, будучы паводле нараджэння беларусам, хоць і англічанінам паводле паходжання, і даведаўшыся, што я змагу быць карысным нашай рэспубліцы, маю гонар запрапанаваць свае паслугі ўраду Беларусі. Нарадзіўшыся ў 1897 годзе ў Віцебскай губерні ад бацькоў англічанаў, я выхоўваўся ў Петраградзе ў гімназіі Святого Петра. Я займаў розныя пасады ў якасці карэспандэнта замежных моваў, найбольш важных у сучасным гандлі. Я выдатна ведаю мовы – ангельскую, расейскую, французскую, нямецкую і гішпанскую, гутарку і пісьмо. У цяперашнім часе я знаходжуся на ўрадавай службе ў Ніжній Курлянды ў Лібаве ў якасці карэспандэнта замежных моваў і ў тым самым часе рэдактарам ангельскага часапіса гэтага гораду.
Адкуль у Лібаве ў такую пару мог узяцца ангельскі часапіс, задумаўся і Завітаў. Але горад партовы, мала якія там могуць быць дзівосы. Ну, што там далей?
Я выдатна бачу, што ўсе або амаль усе шанцы Беларускай Рэспублікі на поспех залежаць ад паводзінаў саюзнікаў у дачыненні да маладой і моцна уцісканай інтрыгам яе суседкі Польшчы, Рэспублікі. З гэтай прычыны варта было б закласці пачаткі прапаганды ў дзяржавах Антанты, Англіі і Злучаных Штатах больш, чым у Францыі, бо апошняя апякуецца Польшчай ад дня заснавання і будзе апекавацца ёю ў далейшым. Вось чаму я лічу сваім абавязкам звярнуцца да вас, шаноўнае спадарства, як да прадстаўнікоў Беларусі, прапануючы свае веды і працу нашаму ўраду і разам з тым горача веру, што Беларуская Народная Рэспубліка стане вялікай і вольнай краінай. Зрабіце ласку, звярніцеся да ўраду і як мага хутчэй паведамце пра яго рашэнне. Прымеце упэўненне ў маёй найглыбейшай пашані. Гедвард Брас, Лібава, 2 лютага 1920 году.
Падобныя лісты місія атрымвала як найменей раз на тыдзень. Цяжка сказаць, што прыцягвала замежнікаў, чым іх так вабіла загадкавая і мала каму вядомая на той час Беларусь, якая нібыта не абяцала ні багаццяў, ні шчасця, ні долі. Шэф місіі звычайна задавольваў гэткія просьбы, адчуваючы апостальскі запал у пашырэнні беларускай веры сярод чужынцаў. З беларускім пашпартам у Латвіі жылі ўжо не толькі звычайныя румыны, караімы і татары, але і грэкі, хазары і нават адзін невядома адкуль занесены скіф. Быў, што праўда, у валоданні пашпартам і практычны аспект. З ім цалкам легальна можна было ездзіць праз неспакойныя паваенныя межы. Наклаўшы станоўчую рэзалюцыю на заяву новага патрыёта беларускай справы, Ізавітаў прыгадаў самую буйную здабычу, якая за гэтыя некалькі месяцаў трапіла ў ягоны рэгістрацыйна-консульскі нерад. Падчас падарожжа ў справах місіі ў Эстонію і Фінляндыю, дзе Ізавітаў шукаў раскіданых вайною па свеце беларусаў з мэтай іх рэгістрацыі і патэнцыйнай мабілізацыі ў беларускае войска, ён сярод іншага сустрэўся з прадстаўнікамі генерала Балаховіча. Пра Станіслава Булак-Балаховіча на той час было вядома толькі тое, што ён паспеў паваяваць і на баку чырвоных, і на баку белых, і быў гатовы пусціцца са сваім асобным атрадам на любыя прыгоды. 30 кастрычніка 1919-га Ізавітаў меў гутарку з прадстаўніком Балаховіча падпалкоўнікам Мінгрэльскім і даведаўся, што генерал цяпер зусім вольны чалавек, юдзенічу не падпарадкоўваецца, працуе разам з эстонцамі, але не пад іх кіраваннем. За баявую дапамогу часам атрымвае ад іх грошы і прадукты. Хацеў бы быць бліжэй да роднай Вільні. Некалі лічыў сябе ліцвіном, але цяпер даведаўся пра беларусаў і ўжо сам не ведае, хто ён. Хацеў бы лепей пазнаёміцца з беларускай картай, рухам і гісторыяй. Дасведчаны прапагандыст Ізавітаў у момант пабачыў, што здабыць для Беларусі гэтую заблукалую душу будзе няцяжка, і паслаў Балаховічу простенькі тэст, які складаўся з 5 пытанняў. Ці ведае ён беларускую мову? Ці ведае мову літоўскую? Ці ведае, што прозвішча ў яго зусім беларускае, бо па-літоўску было б Балахавічу нас? Тут быў наўмысны перабор, хацелася для большага эфекту, каб гучала як найстрашней. Як ён ставіцца да нацыянальных пытанняў і, ўрэшце, ці прызнае ён незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі?
Хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з серыі «Невядомая БНР». Аўтар перадачы Сергей Шупа апавядае пра нечаканыя павароты ў пашырэнні беларускай ідэі сярод чужынцаў.
Балаховіч не стаў марудзіць з адказам. 4 лістапада да Ізавітава ў рэвельскі гатэль «Залаты леў» прыйшлі трое афіцэраў атраднага штабу і паведамілі, што генерал беларускую мову ведае, а Беларускую Народную Рэспубліку гатовы бараніць усімі сваімі сіламі. Адчуўшы ўсю памылковасць і недарэчнасць сваёй колішняй ліцвінскай арыентацыі, Балаховіч вярнуўся ва ўлонне адвеку роднай яму беларушчыны. Вынікам гэтага этнічнага прасвятлення стаўся зварот генерала да ўраду БНР.
З'яўляючыся грамадзянінам Беларускай Народнай Рэспублікі, лічу патрэбным, каб маё войска было скарыстанае для абароны цэласці і непадзельнасці мае бацькаўшчыны. А таму прапаную майму ўраду залічыць мяне і мой атрад на беларускую службу. Генерал-майор Булак Балахович.
Глыбока крануты і ўсцешаны заяваю генерала, Кастусій Завітаў пераслаў яе ў Варшаву старшыні ўраду БНР Антону Луцкевічу, выказаўшы упэўненасць, што просьба Балаховіча будзе задаволеная. І яна была задаволеная. Аднак сам генерал з ягоным атрадам прапаў з беларускіх даляглядаў амаль на год, а пасля зусім нечакана ўсплыў у восень 1920-га і ўзняў на Палессі антыбальшавіцкае паўстанне, адмяніўшы ўсе іншыя тагачасныя беларускія ўлады і ўрады ды абвясціўшы сябе бацькам беларускага народу. Ураду Беларускай Народнай Рэспублікі каштавала немала палітычных намаганняў, каб давесці свету, што ён не меў ніякага дачынення да акцыі Балаховіча, якая адзначылася пагромамі, бандытызмам і авантурным палітыкаваннем. Аднак усё гэта будзе пазней, і тады Завітаву яшчэ прыпомняць ягоную паслугу ў прыцягненні да беларускай службы падазроных генеральскіх кадраў. А цяпер перад шэфам місіі ляжала наступная заява.
Пану маршалку беларускага ўраду. Яго светласць князь Станіслаў Павел Леў Сапега з прыдомкам ваявода скарочана вой мае гонар звярнуцца да вас, азнаймуючы, што род Сапегаў, з якога паходзіць князь, беларускі з крыві і косці. Князь народжаны ў замку пры капальнях сталёвай руды Варшава каля Чыкага ў Амерыцы 11 сакавіка 1887 году і ахрышчаны ў капліцы Гуты Варшава ў святой беларускай грэка-каталіцкай веры. Князь беларус, што азначае не толькі бязмежнае замілаванне да беларускага народу, але спалучае ў сабе любоў, вольнасць і справядлівасць. Ён успрымае справу Беларусі як краіны і толькі ў саюзе і пад апекай нямецкай імперыі. І з агідай адхіліў бы любую спробу пабудовы Беларусі ў саюзе са злом, у звязі з гвалтам і ў хаўрусе, з чыёй бы там не было няволей.
Літары неахайна друкаванага тэксту заскакалі ўваччу. «На сёння хопіць», – сказаў сабе Езавітаў і адклаў ліст у бок.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача Сергія Шупы «Невядомая БНР». Наступнае знаёмства з невядомай беларускай гісторыяй адбудзецца праз тыдзень. Вы пачуеце пра тое, якія прыгоды давялося перажыць беларускаму консулу ў Адэсе, у тыя гады адным з самых неспакойных месцаў у свеце.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Шаноўныя слухачы! Эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій у дня.